You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Bawat taon, nakakasugat ng daan-daang Australiano ang mga sirang produkto. Ngayon, nananawagan ng Australian Competition and Consumer Commission o ACCC ng mas mabigat na multa sa mga gumagawa ng depektibong produkto at para sa mga taong maging mas may alam sa kanilang karapatan. Sinabi ng ACCC na kailangan palakasin ang mga kasalukuyang batas tungkol dito. Pakinggan natin ang ulat ni Jessica Washington sa ating wika. Ipinakita ng bagong ulat mula sa Australian Competition and Consumer Commission na sa pangkaraniwan, 10 Australiano ang seryosong nasusugatan ng mga depektibong produkto bawat araw. Sinabi ng pagsusuri na ang seryosong pagkasugat ay ang nangangailangan ng atensyon ng mga manggagamot. Sinabi ng pangalawang chairwoman Delia Ricard na ang mga produktong nakakasugat ay mula sa mga laruan ng mga bata, patungo sa mga washing machines at kotse, kasama ang mga pagkaing may maling tarjeta.
Lots of people have allergies to nuts, milk, eggs. So they should be properly labeled, but sometimes allergens slip in.
Idinagdag ni Binibining Ricard na sinusubukan ng ACCC na makakuha ng mahalagang impormasyon upang ikalat sa mga komunidad, pero ito ay mahirap gawin. Sinabi niya na maraming taong mula sa magkakahiwalay na lingwahe at kultura ay maaaring walang alam tungkol sa kanilang karapatan bilang mamimili.
It's quite a challenging thing to get the message out to all of the community. So with big recalls like the Takata airbag recall, which is a compulsory recall, we're ensuring that the manufacturers are putting out warnings in language, that they're visiting communities and talking to local ethnic press, and we're using that as a really good case study to really track which pockets of population have the lowest response rates to recalls, and we think a lot of them will be coal communities, so we can look at what more can be done.
Ipinakita ng mga datos na binawi ng mga gumagawa ang mahigit na 4.5 milyong produkto nitong nagdaang pampinansyal na taon at mas marami pang produkto ang binawi noong panahon ng tag-init kaysa sa anumang panahon. Itinutulak ng ilang taon na mga grupo ng mamimili at maraming profesional sa medisina na gawing iligal ang pagbibili ng mga produktong hindi ligtas sa Australia. Sa totoo, natagpuan ang isang katatapos na pagsusuri ng independenteng grupo ng mamimiling Choice na 80% ng mga Australiano ang nagkamaling isipin na ang mga ito ay illegal na ipagbili. Sinabi ni Binibining Ricard na kailangang maging makabuluhan ang mga batas sa Australia.
The way our law is fashioned at the moment is very reactive. So once we know about a problem with a product, we have a range of tools available to us. We can get the product supplier to recall it, we can put in place a ban, we can create a mandatory standard, we can put out safety warnings. But we don't want to wait until there's been an injury or a problem before an act then. We really would like to be proactive. So the ACCC is very much calling for a general safety requirement, which would make it illegal to sell unsafe products in Australia.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.